Hemengo de bai, Alabediko estudiotan, Asaitz Gartziarekin, izan ere, bueno, Euskal Herrian euskarazen azkenengo kontuak izango ditugu izpide, beste, arrasteko euskara bizi egunean azken hilabetetan landu dituzten, gogoeten ondoria plazaratu zituzten, horiek izango ditugu izpide, eta, bueno, Nafarroako parlamentuko azkenengo ekintza, eta horren ondorioak edo, eta horren ondorengoak ere komentatuko ditugu. Hemen dugu presia, Alabediko estudiotan, Asaitz Gartzia, egunon, Asaitz? Bueno, Asaitz, komentatzeko lehenik eta behin, Arrasateko Euskara bizi egunean, azken hilabetean landu dituzuen gogoeten ondoria plazaratu zenituzten, hori komentatu dugu hasieran. Zeintzuk dira ondorio hauek modu orokorrean bada ere?
Militantzia ereduak ere asko aldatu dira, berakada dira, geroz da herritar gehiago parte hartzen dute horrelako herri ekimenetan, eta EH-ren bera pixka eta ultze prozesu batean bazegoen, eta hori segurenik arrazoi nagusia izan zen, baina honetasun hartzen hasi ginenean, prozesu baten beharra gu duela bost urtea abiatu genuen kontu guzti hau, maiganean ere jarri genituen beste bi elementu. Lehenengoa zela euskalgintza beraren egoera. Euskalgintza apur bat noraeza batean aurkitzen genuen, eta hirugarren elementu nagusia guretzat egoera politikoa zen. Euskal Herrian egoera politikoa aldatzen ari zen, eta uste genuen horren inguruko hausnarketa bat ere egin behar genuela, gure planteamenduak berritu eta maiganean jartzeko helburuarekin, ez? Azkenengo bi hauek guretzat ezinbestekoak ziren, batetikan oso nabaria zelako, agenda politikoaren erdigunean erabakitze eskubidea, independentismoaren bezalako kontzeptuak mahai gainean jartzen ari zirela, baina horren inguruan euskara bera inundik inora ezen agertzen inongo agenda politikoetan, ez? Eta bigarrena zen, hori sustatu beharko lukeen euskalgintza bera ere nahiko apal kokatzen genuen gu barne, gu euskalgintzako eragile izan da ere, eragite horretan kezkatzen gintuen, ez? Orduan igual izan daitezke hiru elementu nagusi horiek hausnarketa abiatzerako arrazoi nagusiak.
Asaitz, eta herrialdeka begira jartzen bagara, herrialdeka Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta bestelako, azkenan 7 herrialde behiratzen baditugu, ze aldearak eta sumatu dituzu ere prozesu honetan herrialde zerrialde suburatzen dugulako, ez dituzula impresio berdina jaso leku bateko militanten partetik edo beste herrialde bateko militanten partetik.
Raroa badirudi ere, igual desberdintasunak berezitasunak ez dira herrialdeka etorri egia esan, egia dena da administrazioka eta goera desberdinak daudela herrika, jendearen pertsepzioa, gauzak bizitzerako orduan oso desberdinak diela, eta bide horretatik bai etorri dira kaso gauza desberdinak, baina desberdintasun handiak ez dira nabaritu. Seguruenik, uste dut prozesu osoan zehar, beharrezkotasuna EH-rena eta Euskara agenda politikoaren erdigunera eramatearen bezalako elementuak toki guztietan atera dira, baina desberdintasun nabaririk ez dira ateri. Ez? Bai egia dena da, egoera politikoan dagoen eztabaida momentu honetan izan Nafarroan biziden testu inguruan, EAN ere estatuto berri bat ateetan gaude, Ipar Euskal Herria lurralde elkargoaren eztabaida bazegoen gu prozesua abiatzen genuenean, egia dena da administrazioen arabera seguruenik tokian tokiko egoera hoiei gehiago erreparatu zaiela. Baina ez da desberdintasun batengatik, baizik eta nork bere realitatea gertutik bizi zuen horretatik, seguruenik begira da sakonago bat eman diela errealitate hoiei. Baina izan Gasteiztar batek, Gasteizek euskarak bizi duen egoeraren inguruan egin duen bezalakoa.
Hirukide kateatu ziren Nafarroako parlamentuan, zerrenekin bilatzen zenutena, Asaitz?
Gogoetaren ondorioetako bat ere bada aktivismoa berreskuratzearen behar hori eta ekintzailetasunetik, euskara gaia bera ere mailaren erdigunean jartzeko. Apur bat kateatze hau asaltzerako orduan agian testu inguruan jartzea komeni beharko litzateke, izan ere kateak eta abenduan izan zen eta abenduan Nafar Parlamentuan abenduaren 15ean zehazki Baskuentzaren legeak 30 urte betetzen zituen eta Nafar Parlamentuan Baskuentzaren legearen inguruko eztabaida bat kokatzen genuen, ez? Garai horretan Baskuentzaren legea hiru zonaldeetan banatzen zen eta horren inguruko eztabaida partida zegoen, abenduaren 15ean. Kateak eta horrekin, abenduaren 14ean burutu zen kateak etarekin, bilatzen zena zen hain zuzen ere, ba bueno, ez, Euskarak behar duena da, herritarren eskubideak bermatzea, eta Nafarroa osorako ofizialtasunaren aldarria egiten genuen, Euskal Herri osorakoa bezalakoa, ez? Baina, bueno, apur bat, kateak etarekin bilatzen genuena zen, zonifikazioekin bukatu, eta Euskal Herri osoan, Euskarak ofizial izan beharko duela, horrekin herritarren eskubideak bermatuko direlako.
Bueno, Nafarroako Euskara bidean egoitzen, gainera Euskal Herrian Euskarazeko kideen itzialdia, aurreko astean, zer da bertan eskatu nahi zen dutena, eta honekin, bueno, ba, zer ikusi zuzena dauka?
Bai, gertatzen dena da kateaketarekin gehitu zaiola beste bide bat eta da hain zuzen ere mozalegearena. Kateaketa jarri zen egunean hiru pertsona hauek identifikatu zituzten aurreko urte batzuetan mozalegea zegoenean, ba normalean bueno, Euskal Herrian euskarazeko kideok ohitura izaten dugu identifikazioa euskaraz eskatzeko, euskaraz eskatzen baldin badigute, ba bueno, identifikatuak izaten gara inongo arazorik gabe, baina euskaraz eskatzen ez baldin badigute, ba normalean gatazkak eta arazoak izaten dira eta askotan atxilotuak izaten gara, ez? Ba elementu horrekin identifikatuak izan ziren pertsona hauek, baina normalean gertatzen den ezohiko prozedura bat gertatu zen eta zen baia Nafarroako parlamentuak berak interiorri bidali ziona gertatu zena eta interiorretik mozalegea aplikatu izan zaie, aplikatu zitzaien hiru pertsona hauei, ez? Orduan isun bat heldu zitzaien, ba bueno, 900 eurokoa, ez? Orduan apur bat isun hori ikusita, ba kateatu ziren hiru pertsona hauek erabaki bat hartu zuten eta zen aurreko astean burutu genuen ekimena egitearena, ez? Hain zuzen ere euskara bidera jotzea beraien arazoa eta kateaketak egiteko arrazoiak apur bat konponbidean jartzeko, ez? Zer bilatu nahi zen ekimen zehatzarekin, ba bueno, lehenik eta behin interpelatzea Euskara Bidea. Euskara Bidea interpelatzea hain zuzen ere delako erantzunkizun nagusia dukana Nafarroan euskarak bizi duen egoeraren ingurukoa, ez? Orduan hauek apur bat bilatzen zuten, ba bueno, guk ateatu gara hemen euskararen egoera okerra delako Nafarroan, hau aldarrikatzeagatik isuna etorri zaigu, orduan guk isun honen konponketa bilatzen dugu eta baita ere euskararen legearen inguruko konponketak eskatzen ditugu.
Bueno, azet, gainera honekin neurri eraginkorragoak eskatzen zenituzten, hau salatzea baino, hau salatzea ez gain barkatu, neurri eraginkorragoak eskatzen zenituzten, ez zeintzu ziren igual neurri hauek edo, aurreko asteko itzialdiarekin esan nahi dut.
Bai, apur bat, bueno, bai gainean jarri genuen leloa zen, isunak baino euskarak neurri eragingarriak behar dituela. Isunak kentzea aldarrikatzen genuen batetika, baina neurri eragingarriak esaten genituenean zen, justo ja, bueno, kateak eta pasatuta jabete batzuetara Nafarroan zonalde mistoak edo zonaldeen lurralde zatiketak mantentzea proposatzen da, baina kontu berritzaile bakarra zen herriek hala eskatzen baldin bazuten zonalde saldatu zitezkeela, ez? Orduan hori baino hori guretzat ez da eragingarriak, ez dira inungo aurrerapauso eragingarriak, aldarrikatzen genuena zen aurrerapauso eragingarri moduan zonalde zonifikazioarekin bukatzea eta Nafarroan bere lurralde osoan herritarren herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatuak izateko, ba euskaren ofizialtasuna bermatzea eta zonifikazioarekin bukatzea.
Aipatu duzu azaitze, bueno, Nafarroko kontuak alde batera utzita orokorragoak, hausnarketa prozesuan, ba, bimen aulnaldien arteko, lana, posiblea zela, ez? Baina, ez dakit, hausnarketa da, eta galdera bota nahi dizut, ez? Bilboalde honetan, euskara normaltasun faltzu batean bizi da, ez? Etengabe urratzen zaizkigu hizkuntza eskubideak, baina bada belaunaldi bat, ematen duela gazteagoa dena, ba, normaltasun faltzu horretan, ba uste dute normaltasunean bizi direla, ez? Eta euskaraz bizi daitekeela. Horren inguruko hausnarketa edo kezkarik badu Euskal Herrian euskaraz, hau da. Belaunaldi gazteek euskara normaltasun hortan bizi izan dutelako, ba adibidez, hezkuntzan eta hori dela eta ez dutela horren beste kezkarik.
Noski baiet, gu behintzat asko kezkatzen gaitu, baina guk uste dut ez dugula soilik kokatu behar gazteen ikuspegian, ez? Ez da soilik belaunaldi berri hori egia dena da, asko eskola euskaldunetik pasatu direla, baina beste milaka gazte ez dira eredutik pasa, oraindik ere A eta B ereduak mantentzen direlako. Horrek esan nahi du beraien arteko harremana ere ze hizkuntzetan garatuko dira edo administrazioak ere eskaintzen dizkien bideak nolakoak dira, ez? Aisialdia planteatzen dugunean, kultura lantzen dugunean, lanerako jauzia egiten dugunean, lanbide heziketa batera pasatzen garenean euskara ikas esteko aukerarik ez dagoenean, horre egoera oso luzea dago egoera horren inguruan, ez? Egia dena da, ez bakarrik gazte horien inguruan. Uztut gizartean badagoela ikuskera bat, non bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan pixkat dioena, guia normaltasun batean bizi gara, eta bueno, hemen soilik falta dena da erabilera sustatzea, ez? Guretzat apur bat hori faltsua da. Egia dena da, uka ezina dena, azken urte hauetan Euskal Herriko hainbat zonaldeetan egoerak aurrera pausu nabariak izan dituela, uste dut hori esan beharra dagoela, baina ez nahikoak direnak, ez?
Esan alko genuke euskararen militantzian ere lasaitasun kutsu bat egon dela tokian toki ezberdinetan eta abar.
Bai, oso nabaria iruditzen da hori, guk hausnarketa prozesuan uste dut hori bai bizi izan dugula, ez? Lehen esan dizuan arrazoien gatik. EH bera ulikusi dugunean arrazoi horien gatik izan da. Uste dut, pixkate tentsioa ere jaitsi dela, gaia bera beste erabatean ikusten delako, eta askotan ere uste dut, pixkat, jendearen begietan egotean normaltasun zentzu bate dagoela, dagoelaren kontu horrek bideratu duela guzti honetarako.
Hausnarketa egiteaz gain, erronkak aurrera begira, ze pausu ikusten du Euskal Herrian euskarazek?
Bueno, seguruenik uste duguna da apur bat herritarra dela guzti honi buelta mande iese jokeen aktibo lentasunezkoa, ez? Orduan, guretzat aktivismoa euskararen alde egotetik baino euskararen alde egitera da maila batean zentzuri garrantzitzuen, ez? Guk elementu honetan kokatzen dugu indargune nagusia. Zergatik, uste dut Euskal Herria badagoela ja azkenen urte luze hauetan buelta eman zaion kontu bat, eta da lehen euskararen kontrakotasun asko bazegoen, baina orain euskararen alde egon jende asko dago. Gehiengo absolutu bat esan genezake badagoela euskararen alde. Guretzat orduan bada garaia alde gotetik alde egitera pasatzeko ohitura hori, ez? Ta guretzat bidea bertatik etorri barra dagoelako. Zergatik, horrela lortu ditzakegulako apur bat ere aldaketa politikoak bultzatzea, administrazioetan eragitea eta hizkuntza politiketan eragiten, neurri eragingarriak hartu daitezkelako lehen planteatu dugun helburu horri erdieste bidera.
Azait, bukatzen joan bargara, baina lehenik eta behin, bukatzeko eta amaitu aurretik, Euskal Herrian euskarazen liburuzka euskara gara crowdfunding moduko bat ireki zenuten eta helburuak bete dituzuia da.
Bai, justo atzo arratsalde gauean bete genituen. Oso posik gaude. Guk liburuzka atera genuen gogoeta horren laburpen gida moduan. Dokumentu luzean nahi duena gure web orrian eskuragarri dauka, baina bueno, nahiko mardula denez liburuzka bat ateratzea plantatzen genuen eta liburuzka hori ekonomikoki kurritualizateko crowdfunding kanpaina bat abiatu genuen eta herritar askoren ekarpena izan dugu. Guretzat esperientzia berri bat izan da, sekula ez dugu horlakorik planteatu eta bueno, hasieran kezkaz den ere, 40 egunetako epea ematen dizuetelako, azkenengo tartetxo honetan helburua lortzea bete dugu eta oso posi gaude.
Posten gara, Saitz Gartzea Euskal Herrian Euskaraseko kidea, mi ese gaurkoan gure negotatik.
Bale, basuei.